Pogovor O. Tokratni Pogovor O je nekakšen odmev na nedeljo svetega pisma in svetopisemske maratone, ki so se odvijali po Sloveniji. Pogovarjali se bomo o projektu svetopisemske urice. Z nami sta sestra Jožica Merlak, vzgojiteljica v katoliškem vrtcu Laura in avtorica priročnika svetopisemske urice za najmlajše. Dobrodošli, sestra, v našem studiju.
Hvala.
Z nami je tudi Anka Sedej iz Idrije, ki že desetletje vodi svetopisemske urice v župniji Črni vrh nad Idrijo, z njimi pa je začela tudi v Idriji. Dobrodošli.
Dobar dan.
Nadaljavo je z nami še Alojzij Kozar, generalni vikar Soboške škofije in župnik v Odrancih. Svetopisemske urice so priročnik za biblično skupino malčkov, ki ste ga napisali in ga je 2011 izdala Muhorjeva družba v Celju. Pot do njega je bila verjetno daljša in zapletena. Kje se je vse skupaj začelo, sestra Jožica?
Nikoli v življenju si ne bi mislila, da bom kdaj napisala kakšen priročnik. Sploh pa ne za svetopisemske urice. Začelo se je tako, da sem pisala diplomsko nalogo v uri pravljic in sem imela tudi vzorčno skupino otrok, ki so hodili k meni na pravljične urice. Potem sem diplomske naloge obravnavala, kako se odzivajo na različne pristope, na različne zvrsti literature. In ko sem izbirala te različne zvrsti literature, sem vmes upletala tudi svetopisemske zgodbe. Takrat sem ugotovila, da otroci na svetopisemske zgodbe odreagirajo drugače kot na druge pravljice, da se v njih nekaj dogaja, nekaj posebnega, nekaj božjega. In to me je tako nagovorilo, da sem si zaželela delati z njimi samo na teh svetopisemskih besedilih. Kasneje sem začela delati v vrtcu Laura in sem res čez nekaj let začela skupinico otrok, s katerimi smo potem imeli svetopisemske urice. Tam so se dogajale neverjetne stvari. Tam se je začutilo, kako res Bog deluje v otroku, kako so otroci žejni in lačni Boga, s kakšnim hrepenenjem poslušajo, kako sodelujejo. In ni dolgo trajalo, ko so se starši in sestre začeli zanimati, kaj jaz pravzaprav delam. Otrok se je naučil dneve v tednu, tako da je čakal urice, ki so bile v torek. Nezanimive stvari so se dogajale, tako da so rekli, pa kaj delate z njimi tam, da se je še dneve v tednu naučil, pa da noče niti, ne vem, na predstavo iti, samo da bo šel na urice. Ta navdušenost otrok je druga res tako nagovorila, da so bi postali radovedni. In da bi jim odgovorila, sem naredila neke vrste izobraževalni dan. Za moje redovne sosestre, pa za nekatere starše, pa za katehistine iz župnije. Iz tega izobraževalnega dneva se je razvil projekt, da so nekateri želeli imeti svetopisemske urice v svojih župnijah. In zanje je bilo potrebno potem bolj izpopolnjevati izobraževanje. In ko so začeli delati v svojih župnijah, so potrebovali gradivo. In jaz sem to gradivo, ki sem ga imela malo nametanega sem in tja morala začeti urejati. Pripeljalo je tako daleč, da na koncu je zato izvedela tudi založba, Muhorjeva družba, da je zato izvedel SKU, Slovenski katehetski urad. Pozanimali so se, všeč jim je bilo in so to izdali.
Gospanka, vi ste danes prvič srečali sestro Jožico, kaj pa svetopisemske urice, kako ste prišli v stik z njimi, kako ste zvedeli za nje?
Jaz v bistvu sem čisto tako slišala, da se dogajajo svetopisemske urice. In ko sem še hodila na katehetsko šolo, smo zadnji letnik morali imeti tudi prakso. In jaz, ker že tako ali tako delam v vrtcu, se mi je zdelo, da bi bilo to v bistvu najboljša možna stvar, kar bi jaz znala delati. Zadnje leto, ko sem hodila na katehetsko, se mi je začela ta stvar skozi bolj odpirati. In sem rekla, pa sej to je to. In ko sem šla tudi na hospitacije pogledati, sem šla tudi na katehezo dobrega pastirja, in sem videla, da sveto pismo je to, kar otroci rabijo, kar rabijo vedeti, komu zaupati, kam iti in vedeti o tem, zakaj zaupati. Takrat sem se odločila.
Marsikatera župnija ima že upeljan predšolski verouk, vendar svetopisemske urice niso predšolski verouk. Ali to drži, sestra Jožica?
Mislim, da je temeljni poudarek na samem metodološkem pristopu in na vsebini. Pri verouku običajno otrokom posredujemo vseh vrst verskega znanja in izkušenj. Pri svetopisemskih uricah pa je v centru vedno Božja beseda. Gre za delo z besedilom, pa ne s kakršnim koli besedilom, ampak za delo z besedilom, ki nam je podarjeno od Boga. In ko otrok pride v stik z Božjo besedo, dejansko pride v stik z Bogom. Apostol Janez piše, v začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. In zato so svetopisemske urice meditativna skupina, neka oblika meditacije Božje besede pač primerna za predšolsko obdobje.
Gospanka, in vaš pogled na svetopisemske urice, je to kateheza, nekaj usporednega?
Najbrž je kateheza, je pa nekako, jaz ko sem opazovala, kaj otroci delajo, že prvo uro se dogovorimo, da to niso pravljice, da to so zgodbe, da to je resnično. In takrat otroci preklopijo na to in ne rabijo opisa teh zgodb, oni rabijo dejansko Božjo besedo iz svetega pisma in samo ta jih nagovori. In to je to, kar jim želim dati.
Verjetno tukaj tudi odkrivamo, kakšen je namen svetopisemskih uric, sestra Jožica.
Ko sem sama začenjala s svetopisemskimi uricami, je bil prvi namen slediti Božjemu klicu. Nikoli se ne bi spustila v to, če ne bi čutila, da Bog to od mene želi in pričakuje in da me on v to pošilja, da mi on daje navdih in gradivo v roke. To je prvi namen, slediti Božjemu klicu. Drugi namen je pa otroku dati Boga. Omogočiti otroku en prostor, en čas, kjer se bo lahko dotaknil Boga in kjer se bo Bog lahko dotaknil njega. Mislim, da je to temeljni cilj. In potem posredno tudi to omogočiti družinam. Po otroku to pride tudi v družine.
Gospa Jožica, so vas nagovorili otroci, so vas otroci zvabili, da ste se spustili v to, ali ste čutili kakšno notranjo potrebo, morda ob vzgoji svojih otrok? Kako je prišlo do vašega srečanja s tem načinom spoznavanja svetega pisma?
Jaz mislim, da so me ravno otroci nagovorili. Otroci so zelo hvaležna publika. Otroci, kar jim daš, oni usrkajo vase. In če jim daš nekaj, kar je resnica, edina in temeljna resnica, in to, to sprejmejo, to zamejo za svoje. In takrat ni več težav, takrat se lahko navežejo, se odprejo, delajo stvari, počnejo stvari, ki si včasih človek ne bi mislil, a ne. To so neomadeževane duše in v te duše vsaditi Jezusa je najlepše.
Sestra Jožica, nam lahko zdaj predstavite program svetopisemskih uric, ne posamezne ure, kako je oblikovana, ampak dejansko celoletni program ali morda tudi večletni.
Sam priročnik prinaša predlog, da se program oblikuje za 2 leti. Običajno otroci prihajajo na urice vsaj 2 leti, nekateri 3 ali celo 4 leta. Zdaj nekatere vsebine se ponavljajo vsako leto, nekatere pa se menjajo na 2 leti. To ni moteče, zato ker ko otrok odrašča, tudi dozoreva in drugače stvari dojema in ga drugače nagovarjajo. Se tudi sami vemo, da če beremo eno zgodbo svetopisemsko in svetopisemski odlomek letos ali pa čez 10 let, nas bo vedno nahranil na drugačen način, glede na situacijo, v kateri smo, in isto je tudi z otrokom. Tako kot otrok doživlja eno zgodbo pri 3 letih, je pri 5 letih ne bo mogel več, jo bo drugače. In je prav, da jo dobi pri 3 letih in pri 5 letih in pri 10 in pri 15 in pri 50 in pri 80. To se mi zdi zelo pomembno, da vemo, da ponavljanje svetopisemskih zgodb skozi različna obdobja življenja ne pomenijo, da stvari postanejo dolgočasne, ampak da te oblikujejo v skladu s tem, kar zdaj trenutno si. To je ena stvar. Drugače pa jaz osebno oblikujem program tako, da začnemo oktobra in končamo konec aprila, začetek maja. Potem so dnevi daljši, šmarnice se že začnejo po župnijah in je prav, da so otroci več vključeni v župnijo, da so vključeni tudi v gibanje v naravi, ne? Tako da to je kar dober en tak lok, se mi zdi. Ponekod pa imajo organizirano tako, da imajo enkrat na 14 dni ali enkrat na mesec ali posamezna liturgična obdobja, ko recimo časovno nisem zmogla na Dolenjskem, enem obdobju sem imela 4 adventna srečanja, pa 7 postno velikonočnih, pač postni čas in potem še eno stajensko srečanje. Tako da, glede na to bi rekla, da program sam se oblikuje malo glede na možnosti, ki jih imamo mi, ki izvajamo, malo pa na ritem otroka in na ritem družin.
Gospa Anka, kako pa vi oblikujete letni program svetopisemskih uric, se morda tudi spreminja iz leta v leto?
Več ali manj začnemo, mi imamo od oktobra do maja, do konca maja, čeprav smo včasih že malo okrnjeni maja, zato ker imajo otroci tudi druge dejavnosti, še se, takrat se že začnejo treningi pa take drugačne stvari. Začnemo pa mi načeloma staro zavezo, da otroci sploh dobijo vpogled v knjigo Svetega pisma. Do adventa se mi pogovarjamo o stari zavezi oziroma o dogodkih iz stare zaveze, take, ki so otrokom blizu, ki jih lažje razumejo. V adventu pa začnemo potem z oznanjenjem in z novo zavezo in z evangeliji. Takrat pa potem sledimo prilikam vsem tem, tako, kakor se v liturgičnem letu dogaja.
V središču svetopisemskih uric je svetopismo. Imate prilagojeno besedilo svetopisemsko ali takšno, kot je, sestra Jožica?
Jaz vedno uporabljam pristno Božjo besedo. Mislim, da nimamo pravice delati nekših priredb, ampak da je prav, da vzamemo Božjo besedo tako, kot je. Pomembno pa je, da otroku ponudimo tiste odlomke, ki so primerni za njegovo zrelost, tako psihološko kot duhovno zrelost. Ne moremo mi otroku pripovedovati nekih težkih zgodovinskih vojnih dogodkov iz stare zaveze, ki ne razume niti ozadja, niti pomena, zakaj naj bi se to dogajalo in zakaj naj bi to bilo v svetopisemskih besedilih. Izbiram tiste odlomke Božje besede, ki govorijo o Bogu stvarniku, ki je čudovit, ki je mogočen, ki je vse ustvaril. Potem zgodbe o skrivnostnosti Božjega kraljestva. Otrok je mali raziskovalec, vse ga zanima, kar je skrivnostno, ga zelo privlači. O Jezusovem življenju, predvsem zgodbe Jezusovega otroštva. Potem Jezusova ljubezen in pozornost do ljudi, čudeži ozdravljanja, pomnožitve kruha, moč nad silami narave, kako je pomiril vihar. To so stvari, ko otroke zelo nagovorijo in jim res predstavijo Boga v taki luči, kot ga oni svoje zrelosti lahko dojamejo in hkrati je pristna podoba Boga. To se mi zdi zelo pomembno. No? Do priredb sem ostala zelo skeptična, ko sem enkrat ob nekem svetem pismu, ki je imela zelo prijetne ilustracije, brala besedilo, kako je Jezus obudil Jajrovo hčerko. V tem besedilu je pisalo, da ko se je deklica prebudila, je prestrašeno gledala okrog sebe in ni vedela, kje je in jo je bilo strah. In medtem, ko sem brala, sem si mislila, pa kaj to piše? Pa to ni res. Kaj zdaj jaz to otrokom berem? In zanimivo, ker zdaj, ko otrokom preberem isto zgodbo, vedno vzamem pristno besedilo, evangelsko besedilo in vedno na koncu otroke vprašam, kot za njihovo razmišljanje, kaj mislite, kaj je deklica naredila, kaj je čutila, ko se je zbudila? Zdrava, okrog nje mama, oče, Jezus. In potem otroci povejo svojo interpretacijo in to je tisto.
Gospa Anka, in vaše izkušnje?
Tudi jaz se težjih besedil ogibam zato, ker mislim, da to ni namen uric. Namen uric je res predstaviti, tako kot je sestra Jožica rekla, predstaviti otrokom to, kar oni lahko razumejo. Včasih pa pride v besedilu do kakšnega stavka, do kakšne besede, ki otroci ne razumejo. Včasih vprašajo, načeloma pa ne vprašajo in ne posegajo v besedilo, kadar jim bereš. zato ker čutijo, da je to sveto besedilo, tudi če ne razumejo. In to oni začutijo. In včasih kdo vpraša, ampak redko. Načeloma pa se držimo zgodbe, bistva zgodbe in česa, kaj se otroke dotakne. In potem o tem se pogovarjamo, lahko se pogovarjamo, včasih pa samo doživljamo.
No, to se mi zdi zelo pomembno, tudi pogovor o besedilu, ampak besedilo ostane pristno, ker otrok res ne razume, kako so takrat ribe lovili, ne ve, kakšna je bila pokrajina, ne ve, kaj izgleda gobavost, kakšna bolezen je to. To je treba otroku razložiti, opisati, mu približati, potem pa prebereš pristno besedilo. On ne ve, kaj pomeni biti Samarijan, kaj pomeni potovati iz Jerihe, časih še kakšnih takih običajnih besed, kakšnih pridevnikov, ki so tipično slovenski, ne razumejo, ker imajo še reven besedni zaklad. In to jim moramo vedno vse razložiti, se o tem pogovarjati, potem pa dati Božjo besedo tako, kot je, živega Boga, ne pa njegove skice. Jaz to vedno pravim. Božja beseda je srečanje z živim Bogom. Priredba pa je neka skica, bolj ali manj uspešna. Kaj zdaj želimo otroku dati, živega Boga ali skico?
Verjetno vam bodo za to hvaležni tudi mnogi starši, ki se pogosto sprašujejo, ali ni svetopismo pretežko, zakaj ne bi vzeli recimo prirejenega prevoda ali pa zgodb svetega pisma. Dejansko je pa res, če otroci obiskujejo redno bogoslužje, se srečujejo z Božjo besedo s takšno, kot je.
Zelo pomembno se mi zdi tudi staršem svetovati, katero svetopismo naj kupijo za otroka. Meni se zdi še vedno do vseh najboljše tisto kratko rdeče svetopismo s slikami, ki ga je izdalo Ognjišče in je že doživelo veliko ponatisov, ki ima notri pravo pristno besedilo, pa zelo realistične ilustracije, hkrati pa lepe, nagovorjajoče ilustracije in je že tudi neki zbor narejen. Neki zbor je že narejen, neki dogodki stare zaveze so preprosto izpuščeni in samo kratka obnova napisana, kar pa je napisano kot Božja beseda, je pa resnično pristna Božja beseda, ni priredba. Zato se mi zdi definitivno to najboljša knjiga, kar je v Sloveniji šla prav za otroke.
Tako je.
Kako posredovati svetopisemske zgodbe s pripovedovanjem ali s branjem? Sestra Jožica, vaše izkušnje.
Tako kot sem rekla, jaz uporabljam oboje, ampak nikdar brez branja. Pripovedujem, da otrokom razložim okoliščine situacije in zelo radi se pogovarjajo potem o tem. Ali prej, ali kasneje. Dostikrat jim prej naredim uvod, povem situacijo, kje in kaj se je zgodilo in potem vprašam, ali želite slišati, kako točno piše v Svetem pismu? Da vidimo, kaj nam Božja beseda pravi o tem, ali pa kako se je dogodek do konca razpletel. In potem preberem celotno odlomek. To so izredno lepa srečanja, izredno globoko doživetje, ko otrok že dojame zgodbo, kaj se je zgodilo in ga zanima, kako se je razpletla, potem pa z vsem bitjem prisluhne tisti pravi Božji besedi. In se tudi odziva res z eno pobožnjostjo, z eno svetim spoštovanjem, pa dostikrat tudi z notranjim ozdravljenjem kakšnih ran, ki jih nosi.
Gospanka in vaše izkušnje?
Jaz celo opažam, da kadar jim otrokom predstavim, o čem se bomo pogovarjali, pa da te zgodbe ni v Svetem pismu slikami. Otroci na to sploh niso pozorni. Oni želijo slišati. Oni želijo slišati Božjo besedo. Ne mojo, ne v obliki pravljice, zgodbice, ne. Oni želijo slišati, kaj jim Bog želi povedati. In to je bistvo. Jih ne zanima slika takrat. Oni želijo slišati Boga. In če vzamem navadno svetopismo, ni nobene razlike med tistim s slikami. Nobene. Samo to jih nagovarja, samo Božja beseda.
Zanimivo je tudi, kako otrok lahko naredi povzetek Božjega sporočila. To se je zgodilo v vrtcu, ne na svetopisanskih uricah. Neki otrok, ki je zelo težko zaspal, imel je dostikrat nemirno spanje, najbolj so ga kakšne more tlačile, pogostokrat je jokal v spanju, imel je skratka težave, strah ga je bilo zaspati. In umiril se je samo tako, da sem ga imela v naročju in sva listala svetopismo. Pa je rekel, beri mi. On je pa listal. Zdaj jaz sem brala, včasih naslov, včasih pol stavka pa že obrnil list. Veste, kako je to zgledalo. Gideon je prišel, dober dan je rekel ta, mislim tako, ne, stvari so bile popolnoma nepovezane. In ko so prelistala celo svetopismo, tisti čas je bil dovolj, da se je otrok umiril, že samo s fizičnim dotikom, pa s poslušanjem teh posameznih stavkov, ki so bili popolnoma nepovezani, je šel na ležalnik in je zaspal. Spomnim se, da nekega dne sem nekaj morala delati, nekaj je bilo, ne vem kaj, ne spomnim se več kaj, ampak samo vem, da nisem si mogla takoj vzeti časa zanj. Pa sem rekla, ti si kar sam preberi, sej že znaš, sej sva že dosti krat skupaj brala. In on je res se usedel, listal svetopismo in je govoril. In je govoril, govoril, potem je pa zanimalo, kaj govori. Pridem tako od zadej, se mu približam pa slišim, ne boj se, vse bo dobro, Jezus je rekel, nič se ne boj, vse je v redu, tukaj sem, lahko si miran, nič se ne boj. To je ponavljal čez celo svetopismo. To je bilo temeljno sporočilo, ki ga je on dojel, ne glede na besede, ki sem jih brala. On je to v svojem srcu čutil, ko je sedel v mojem naročju in listal knjigo.
Če vzamemo zdaj eno tako svetopisemsko urico, ne gre samo za branje besedil, za pogovarjanje o tem, ampak to prehaja tudi v molitev, v pesem, v igro. Kakšne izkušnje imate pa na tem področju?
Otroci želijo s celim telesom in z vsem bitjem izraziti, kar doživijo. In tudi bolj globoko doživijo, če to lahko izražajo s celim telesom. Zato je eno bistvenih komponent svetopisemskih uric so prav te gibalne igre, kakšne izdelava izdelkov, prav z rokami, z ročnimi spretnostmi, da v tem podoživlja svoje doživetje zgodbe, plesi, dramatizacije, ko se otrok uživi vlogo in jo odigra, ali pa samo, ko se obleče v kostum svetopisanskih oseb in se popolnoma identificira z njimi. Zdaj pred kratkim je bila svečnica in smo imeli to. Mene vedno prevzame, ko otroci izbirajo vloge, katero vlogo bi igrali, vedno me prevzame, kako zavzeto želijo igrati vlogo Svetega Duha. Eden je Simeon, drugi pa je Sveti Duh, ki je nad njim, ki plapola z modrimi oziroma z rdečimi in rumenimi plameni, s svojimi krili, hkrati je podoba goloba in plamena, in potem ga vodi v tempelj in mu pokaže Jezusa in potem pride nad sveto družino in sveto družino spremlja v Nazaret. To vedno radi igrajo. Nekako oni dojemajo vlogo Svetega Duha, ki je nam popolnoma nepojmljiv, ampak oni ga doživijo in ga ljubijo in ga želijo tudi igrati.
In ko smo imeli Sveti krst, ko smo se pogovarjali, kako se je odprlo nebo in je Sveti Duh prišel nad Jezusa in smo izdelali golobčke in ti golobčki so šli z njimi hmaši domov in naslednjič so jih še štirje prinesli nazaj. Je golobček vedno z mano. Takrat vidiš, a ne, kako se otroka to dotakne.
In to je tudi zunanje znamenje, da otrok resnično doživi navzočnost Svetega Duha, samo ne zna povedati, jaz sem pa zdaj doživel navzočnost Svetega Duha. On to pokaže skozi igro, pokaže skozi neko dejanje.
Kako te svetopisemske urice oziroma vse to, kar tam doživite, povežete s tem, kar se dogaja v cerkvi, kar se dogaja v družini? Če vzamemo čas Božiča, potem postni čas.
Zdaj jaz, ko jeseni planiram srečanja za celo leto, vedno to delam s koledarjem v roki. In potem tudi otroke v tistih umestnih obdobjih, recimo v adventnem času imamo angelovo oznanenje, obisk pri Elizabeti, Jožefove sanje. Včasih gremo pa starozavezno pot, gremo pa stvarjenje sveta, potem imamo babilonski stolp, napoved odrešenika. A ne tako sledimo nekemu logičnemu zaporedju zgodovini odrešenja. Od božičnega časa do postnega časa pa jih nagovarjam s takimi zgodbami, kot je hiša na skali, o poslušanju Božje besede ali pa kakšne prilike, ki otroka pripravijo na to, da bo zdaj kmalo obdobje, ko bomo se bolj posvetili prav prilikam o Božjem usmiljenju, o izgubljenem sinu v postnem času, potem o izgubljeni ovci, ljubezen dobrega pastirja in potem na koncu se to prevesi v praznovanje zadnje večerje. Že prej cvetna nedelja, Jezusov vhod v Jeruzalem, potem praznovanje zadnje večerje, češčenje križa, molitev križevega pota in potem zgodovina, ki sledi ustajenje, Jezusova zmaga nad smrtjo. Tako da dosti krat tudi v postnem času že povem kakšno zgodbo, kako je Jezus čudežno ozdravljal hude bolezni ali kako so se kakšni ljudje spreobrnili ob Jezusovi besedi, kako je koga obudil od mrtvih, tako da otrokom že vnaprej povem, Jezus je močan. Jezus ima posebno moč, on je Bog. Običajno kar stopnjujem. Najprej naredi en čudež nad naravo, pomeri vihar, potem naredi en čudež nad fizičnimi boleznimi, nekoga ozdravi, potem naslednjič odpusti grehe ali nekoga spreobrne, potem obuja od mrtvih, potem postane še veliki četrtek, pa velika noč in njegova zmaga je tu.
Gospa Anka, kako pa vi ustvarjate nekako vez med tem, kar se dogaja v samih uricah in med tem, kar se dogaja v cerkvi?
Veliko krat se nam zgodi, da mi to zgodbo, ki se jo bere, recimo, ki je Sveto pismo nedelje, potem ponovimo. Vedno, kadar so močni, kadar so prazniki in to. Veliko krat pa tudi vmes, zato ker otroci želijo slišati. In starši imamo občutek, da želijo ponoviti to z otroki, da želijo jim tako povedati, kakor oni slišijo, oziroma od njih slišati, kaj so pa na uricah slišali. Vidim, da se jih to kar precej dotakne. Včasih pa potem sledimo, tako kot sestra Jožica pove, med božičnim in postnim časom imamo ponavadi tudi mi prilike. Moram pa reči, da je zelo močan postni čas pri nas. Naši otroci so pa zaradi števila smo omejili samo na zadnje leto pred šolo. To pomeni 5 do 6 let in ti otroci so pa že kar razumni. Hkrati pa še zelo močni v doživljanju teh težkih stvari. In opažam, da se jih ta postni čas neverjetno dotakne. Jezusovo trpljenje se jih dotakne. Mi se o tem pogovarjamo včasih že prej, pred postnim časom, ker želijo povedati, kaj ni prav, kaj ni v redu, zakaj se mu je to dogajalo, da se nam tudi dogajajo slabe stvari in da moramo vzeti to kot sodelovanje z Jezusom, da vsak doživlja svojo veliko noč oziroma svoj postni čas in otroci tukaj so že sposobni razumeti.
Sestra Jožica, kje pri vas vstopajo v te svetopisemske ure starši oziroma kako?
V različnih župnijah, kjer sem izvajala svetopisemske urice in v različnih obdobjih sem imela tudi različno sodelovanje s starši, vedno sem malo prisluhnila njihovim možnostim, željam in potrebam. V prvih letih sem imela občasno sestanke z njimi, kasneje sem pa v drugi župniji, pa tega niso želeli, sem jim pa malo podtikala Božjo besedo, kar na papirju, kar so otroci pri uricah slišali, to sem jim dala, citat in potem tudi komentar zraven, kako lahko oni to v družini nadaljujejo, kako otrok to doživlja, kaj lahko to nam odraslim pomeni, kako lahko oblikujejo večerno molitev ob tej Božji besedi. In sem jim to redno delila kot neko darilce, otroci so doma vnesli kakšno pobaronko, kakšen izdelek, starši pa to Božjo besedo lepo. In sem se včasih prav spraševala, mislim, da je bila to kar malo skušnjava, če ima to sploh smisel ali nima smisla. Potem se je pa zgodilo, da enkrat je neka babica prišla po otroka in naslednji teden je mama otroka vprašala, imate mogoče še kakšen izvod od prejšnjega tedna, mi to vedno preberemo. Takrat sem si pa mislila, če pa ena mama, ena sama od 20-ih, pa samo enkrat na leto prebere, se pa splača. Sem pa tudi prepričana, da starši to radi preberejo, samo da imajo trenutek miru, ker jih zanima, kaj so otroci delali. In če res si vzamejo toliko časa in vložijo toliko napora, da po naporni službi otroka pripeljajo posebej na urice, pomeni, da je to njihova osebna odločitev, trdna odločitev in da želijo tudi oni kaj dobiti. No, druga taka stvar, ki jo tudi zelo rada delam, pa je, da po družinah pošljem svetopismo, spremno knjižico, nekim zvezkom, katerim je navodilo, kako lahko zgleda večerno branje družinsko svetega pisma, s kratko molitvijo prej, s kratko pesmico, ki je otrokom blizu in s predlogi, katere svetopisemske zgodbe so bolj primerne za branje otrok pred spanjem. In vedno vsakrat to odnese domov. Otroci so itak navdušeni, zdaj pa če je otrok navdušen, pa tudi starši vzamejo. Ne? In mnogi potem kasneje povejo, da od takrat je večerno branje svetega pisma v družini navada, ne več samo izjema. To se mi zdi pa zelo lepo.
gospanka in vaša izkušnja, starši, nekaj ste že umenili.
Nam čas mal prehiter uteče, da bi tako tudi starše spodbujali, jih pa na drugačen način. Mi pa, ko molimo, veliko krat dobim to od staršev nazaj, da odkar pa hodimo na urice, pa moramo mol zvečer, zato ker to pa ni drugače zdaj. Zdaj pa zahteva. Velik procent staršev je, nekateri niso poročeni, nekateri so samo eden hodi v cerkev, pa drugi ne. Ampak tam pa čutim, da Božja beseda še veliko bolj deluje. Božja beseda ali pa molitev. In ta želja po molitvi je res pri otrocih zelo prisotna.
No, mogoče še ena oblika sodelovanja v priročniku je predlagano, da nekatera srečanja lahko izvedemo skupaj s starši. Običajno je to zaključno srečanje in jaz sem načrtno izbrala nekaj srečanj, ki starše tudi še posebej nagovarjajo prav zaradi svoje vsebine. Eno od teh srečanj je češčenje najsvetejšega, ko skupaj z otroki pride duhovnik in jim predstavi najprej kadilnico, pa kadilo, pa oglje, potem jim predstavi monštranco, vse pokaže, otroci to potipajo, starši so pa zraven, povsod to razlago poslušajo, ne? In potem jim pokaže posebej Jezusa v hosti, najsvetejše, in potem pred njihovimi očmi to ustavi v monštranco, postavi na oltar. Oni so tisti, ki prej prt pogrnejo, sveče prižgejo, se naučijo pesmice, pevske vaje imamo, da bomo Jezusu zapeli. Češčenje traja 10 minut maksimalno, celo srečanje pa celo uro. In mislim, da za marsikoga od staršev je to prvič v življenju, da on doživi češčenje najsvetejšega tako, kot naj bi bilo. Ne samo za otroka. In so starši potem dostikrat zelo hvaležni in zelo veseli. In so rekli, če je pa to vedno tako bilo, bi pa večkrat prišli na češčenje. Druga taka stvar je kakšno romanje, ko jih lahko kam peljemo, pa predstavimo kakšno Marijino svetišče, ali pa križev pot. Spominjam se, da ko je bila zelo pozno velika noč in smo imeli zadnje srečanje križev pot, sem kar nastavila slike križevega pota po tleh in sem rekla, zdaj pa naj vsak otrok si eno sliko izbere, katerokoli, in jo nese svoji družini. Potem sem jim dala pa nekaj minut časa, da starši otroku razložijo, kaj je na sliki. Sem rekla, če ima pa kdo težave, pa naj mene pokliče, pa bomo se skupaj sedli pa to pojasnili. In potem so imeli to nalogo, da starši otroku razložijo tisto postajo. To je bilo tako prijetno šumljanje, veste, po prostoru, čebljanje, vse povsodne v takih malih skupinicah. Oče, mama, dva otroka, trije otroci, ne, in so se to pogovarjali. In za zaključek je vsaka družina prinesla nazaj gor postajo, zapeli smo pesem Na križ si šel Gospod, napovedali postajo in je družina povedala eno prošnjo ali eno zahvalo Jezusu v zvezi s tisto postajo. Potem smo vsi odgovorili, usmili se nas, o Gospod, usmili se nas, pa naslednja družina. To je bil eden najlepših križevih potov, ki smo jih molili, ki sem jih molila v svojem redovnem življenju. Tako lepo so družine dojele, da križev pot dejansko je povezan z našim življenjem, da je van ucepljeno naše življenje in da Jezus odrešuje vse naše težave, tudi po tej molitvi.
Poslušate oddajo Pogovor o, z nami pa sta sestra Jožica Mrlak in gospa Anka Sedej. Naš gost pa je tudi gospod Alojzij Kozar, župnik v Odrancih, ki je nekako začel s svetopisemskimi uricami za starše, če tako rečemo. Vprašali smo ga najprej, kdaj je začutil potrebo, da tudi staršem pomaga pri odkrivanju Božje besede, njihovi starosti primerno.
Svetopisemske urice potekajo v župniji v Dranci približno 10 let, vendar imajo že daljšo zgodovino, kajti prvi odranski župnik, zdaj božji služabnik Alojzij Kozar, je že 20-30 ali več let prej, ko je bil še redni dušni pastir v Odrancih, je skrbel za posredovanje verskih vsebin tudi staršem. Tako je imel verug za otroke, ki jih je pripravljal na prvo sveto obhajilo, obenem pa je vabil k temu srečanju tudi starše, ki so se ga seveda tudi redno udeleževali in na teh srečanjih je večino pozornosti posvetil staršem. Njim je razlagal verske vsebine in starši so potem lažje doma pomagali otrokom, jih uvajali v svet vere, kako se naj vera živi. In to, kar je pač delal moj predhodnik v Odrancih, zdaj Božji služabnik, jaz samo nekako nadaljujem. Ko smo začeli z svetopisemskimi uricami, se je samo po sebi pojavilo vprašanje, kako, v kakšni obliki. In smo rekli, otroci itak sami ne morejo prihajati, to so od tretjega leta naprej do osnovne šole, morajo imeti spremstvo in čemu bi starši čakali zunaj ali pa kje drugje, smo jih povabili v poseben prostor in so otroci se zbirali v enem prostoru, kjer jih je zbirala katehistinja, starši pa so se zbirali v drugem prostoru in tam smo obravnavali vsebine, ki so jih obravnavali tudi otroci. To je tisti prvi začetek svetopisemskih uric za otroke in za starše.
Gospod Alojzij Kozar, so prihajale pobude tudi strani staršev.
Pobude za ta srečanja niso prišle strani staršev. Težko tudi pričakovati, da bi sami želeli nekaj, za kar sploh ne vejo, da obstaja ta možnost. Ampak ko je bila možnost dana, so pa bili takoj pripravljeni prihajati in so redno prihajali. Včasih, ko je zaradi raznih vzrokov kdaj odpadlo srečanje, so celo spraševali, kdaj pa zdaj bodo spet, ker otroci doma sprašujejo. Tako da je bila ta pobuda, ki smo začeli dobro, sprejeta pri starših in tudi pri otrocih. Na ta srečanja običajno pride eden iz družine. Včasih pride mati, pogosto pride tudi kateri od očetov. Če pa je slučajno tako, da sta oba v službe ali kako drugače zadržana, pa pride babica ali kdo drug. V glavnem, da je nekdo iz družine, ki spremlja tega otroka in posreduje to izkušnjo vere nazaj v družino.
Kako je z oblikovanjem programa za starše? Se držite tematike oziroma odlomkov, ki jih obravnavajo otroci ali gre tudi za druge vsebine?
Pri svetopisemskih uricah katehistinja vedno izbira vsebine, ki se nekako navezujejo na cerkveno leto. Zato, da se potem otroci, preko njih tudi starši, lažje vključujejo v življenje župnije. Navsezadnje je to tudi cilj teh srečanj, da najprej doma, v družini, svojo vero krepijo, potem pa to vero živijo tudi v župniji. Tudi starši se običajno srečujejo z isto vsebino. Naprimer, ko so otroci govorili o stvarjenju sveta, kako je Bog v sedmih dneh oziroma v šestih dneh ustvaril svet, sedmi dan je počival, to je za otroke, za starše, pa če samo to zgodbo preberejo, pa povejo, pa to je pravljica, saj pa znanost nam pa čisto drugače govori. Če pa znamo svetopisemsko zgodbo približati današnjemu človeku in jo sporediti s tem, kar pravi znanost, pa vidimo, saj je v bistvu to ista stvar. Samo da Sveto pismo odgovarja na drugo vprašanje, kakor pa znanost.
Sestavni del svetopisemskih uric in srečanj za starše je priprava na večje praznike v bogoslužnem letu. Ali ta srečanja odmevajo tudi pri nedeljskem oziroma prazničnem bogoslužju?
Svetopisemske urice so torej priprava na življenje v družini. Obenem pa so priprava na obhajanje bogoslužja v cerkvi. Vsako leto imamo posebno bogoslužje svetomašo ob sklepu svetopisemskih uric in pri tem bogoslužju sodelujejo otroci s petjem, z različnimi dejavnostmi, pa tudi starši. kajti to je potrebno, da sodelujejo tudi starši, da potem otroci vidijo, da je vera res dragocena, da je vera tudi za odrasle ljudi, ne samo za otroke. Zdaj sicer bi to sprejemali, ko bi pa odrasli, če ne bi imeli za seboj staršev, ki to vero živijo ali vsaj skušajo živeti, pa bi to izviselo, bi šli po svoje, kakor dostikrat to tudi opažamo, kjer ni tega temelja v družini.
Vaša spoznanja, do katerih ste prišli pri dosedanjem delu starši?
Lansko leto je bil kratek premor, kar se tiče svetopisemskih uric, zaradi bolezni katehistinje. Letos pa srečanji spet nadaljujemo. Prejšnja leta smo imeli srečanja ločeno, starši posebej, otroci posebej. Letos pa imamo ta srečanja skupaj v enem prostoru. Vse bolj opažamo, da je zdaj ta način ne samo dober, ampak pravzaprav nujen. Starši zdaj vidijo, kaj vse otroci delajo, kaj vse zmorejo, da so sposobni stika z Bogom, da so sposobni resne, globoke molitve. Ravno to je potrebno pomagati staršem. Kako naj doma molijo, kako naj otroke uvajajo v vero, da bodo vero sprejeli kot nekaj dobrega. Starši, ko delajo v bistvu isto, kar delajo otroci, na njim primeren način, tako svojo vero najprej spoznavajo, potem jo pa poglabljajo in se trudijo, da bi živeli to vero doma v družini, pa tudi seveda v službi ali kjerkoli so, in da bi to prinašali v župnijsko skupnost. Ta prva leta življenja so za vsakega otroka najbolj pomembna, so odločilna. In če zdaj starši zamudijo v življenju otrok, da jim ne dajo te verske vsebine, ko so otroci nekako najbolj dovzetni za to, potem je kasneje težko to nadoknaditi. Tako je to res izvrstna zamisel, ko so sestre hčere Marije Pomočnice pred leti začele ta srečanja svetopisemske urice in ko smo pač v Odrancih dodali še srečanja za starše, je to eden izmed načinov ali modelov, kako privabiti starše, kako jim pomagati, da bodo vero zmogli predajati svojim otrokom.
Gospa Anka, vaš pogled oziroma komentar na to, kar je povedal župnik Alojzij Kozar?
Jaz se s tem gotovo strinjam. Če bi bila možnost, bi mi že najbrž to tudi porabili, to sodelovanje. Mi smo precej omejeni s časom in z prostorom in z usklajevanjem, tako da je že to kar velik podvih. Urice recimo imamo enkrat na teden. Glede na to, kar je on rekel, isto je pri nas. Ko smo enkrat začeli te urice, je bilo naslednje leto vedno vprašanje, a uric ne bo? Tako da to nujno rabijo. Zdaj, kako bi pa nadaljevali s staršem, najbrž bi rabila kakšno pomoč še. Jaz mislim, da je to zelo dobra stvar. Delati starši usporedno z otroki, to je najboljša podpora otrokom.
Sestra Jožica, vi imate verjetno precej izkušen, precej odmeval. Kako bi komentirali to, kar je povedal odranski župnik?
Živo se spominjam, ko so tam začeli v Odrancih s temi svetopisanskimi uricami. V letu Svetega pisma so me prosili, da naredim izobraževanje za Murskosoboško škofijo in tudi katehistinja Klaudija Dominko je prišla na izobraževanje in vsa navdušena začela z uricami in potem tudi pripovedovala, da je gospod Alojzij Kozar takoj rekel, to bo hkrati tudi za starše. Jaz sem bila tega zelo vesela. Še bolj pa me je prevzelo neko drugo spoznanje. Namreč svetopisanske urice niso človeški projekt, so res projekt Svetega Duha. Istočasno, ko je gospod Alojzij Kozar v Odrancih začel delo starši, je mene ena sestra z Bleda prosila, če ji pošiljam komentarje za starše. Takrat sem začela pisati besedila za starše v istem letu. Ravno dobro sem izdelala material za otroke in je hkrati Alojzij Kozar začel delo starši, na Bledu pa, ko so tudi že imeli svetopisemske urice, tam je bila skupnost v zadju, ena sestra je vodila otroke, druga pa je želela istočasno delati starši. In ker ni imela izkušenj, je mene prosila, naj ji pošiljam komentarje na Božjo besedo, kaj lahko staršem v zvezi s tem pove. Tako da tukaj vidimo, kako res Sveti Duh ima domišljijo, kako ve, kjer hoče, in tudi zdaj trenutno na Bledu teče projekt s celotne družine. Pripeljajo otroke na svetopisemske urice, njihovi osnovnošolski bratci in sestrice imajo drugo skupino, starši sporedno tretjo skupino, ker je zadaj skupnost, je več ljudi, je to možno, kjer pa je samo ena oseba, je pa to zelo težko. Dejansko je Božja beseda tako pomembna, da bi morala vsaka župnija preskrbeti ekipo, ki bi s tem delala.
Doslej smo se posvetili staršem, pomemben člen, pri tem pa so tudi duhovniki. Sestra, vi ste omenili, kako je prišlo do zanimanja za svetopisemske urice v Soboški škofiji. Gospa Anka, kakšne izkušnje imate pa vi? Vas je duhovnik z Črnega vrha povabil, da bi to imeli? Zdaj ste začeli z uricami v Idriji. Kakšni so odzivi duhovnikov, ne samo staršev?
Jaz, ko sem začela z svetopisemskimi uricami, v bistvu sem imela najprej samo prakso. In sem potem naslednje leto to prakso kar nadaljevala. Župnik, ki je bil takrat v Črnem vrhu, gospod Srečko Vončina, je bil nas katehetov, nas je vse sprejel, ker smo imeli prakso. On je bil že starejši takrat in je bil vsakega sodelavca vesel. In vsa zahvala njemu, ker nam je dal možnost, da smo mi lahko to delali. Iz tega smo se tudi razvili. Potem smo postali res ena fajna ekipa, smo imeli sestanke, smo imeli, veliko nas je bilo, mislim, da nas je bilo 7 katehetov za vse, za celo osnovno šolo plus svetopisemske urice. In vsako leto posebej, ko so starši hodili k njemu spraševati, če bodo, je vedno strahom me prišel vprašati, a bo drugo leto še, a bo zmogla. Seveda bom, se je tega leta res škoda. Lani pa v Idriji pa te prakse ni bilo, zato ker tudi ni bilo prej oratorija, ni bilo takih dejavnosti za otroke. Zdajšnji župnik, gospod Marko, magister Marko Rijavec, ko je prišel, mi se že malo odprej poznamo in je vedel, kaj delam. Je rekel, želim to za Idrijo. Sem rekel, pa če jih bo čisto malo, pa čisto malo. Je pa bilo eno leto v Črnem vrhu, ko sem hodila za 4. Ampak se mi je zdelo vredno in mislim, da je imelo ceno in da se je to potem nekako prijelo. To si zelo želim tudi za Idrijo.
Sestra Jožica, vi imate verjetno precej izkušen z duhovniki. Nekateri so verjetno navdušeni, drugi ne, tretje nekako spodbudijo starši. Kaj bi o tem lahko povedali?
Jaz vidim te stvari tako. Duhovniki so vedno zelo veseli, če nekdo nekaj naredi za otroke. Sami se pa bojijo, ker ne vejo kako za majhne otroke. In če vejo, da imajo na razpolago eno osebo, ki je za to usposobljena, ki je to sposobna dobro narediti, in če mislijo, da se bo župnija odzvala in bo otroke pripeljala, vsak duhovnik rad sprejme svetopisemske urice v svojo župnijo. Dosti krat pa niti ne vejo, na koga naj se obrnejo, koga naj prosijo, niti ne vejo, kaj narediti, da bi do tega sploh prišlo v njegovi župniji. Kako priti do osebe, ki bi to izvajala? Mislim, da je to največja težava. Drugače pa so vsak duhovnik, ko je kdo prišel, od drugih ljudi sem tudi to slišala, ko kdo prišel s to idejo, jaz bi pa imel svetopisemske urice, pa izgledalo bi tako pa tako, pa naredil sem izobraževanje, sem dal skozi, seminar imam, vedno izdamo tudi potrdilo za tiste, ki se udeležijo seminarja, da lahko izvaja svetopisemske urice, da so usposobljeni v soglasju in dogovoru z domačim župnikom, ki je prvi oznanjevalec Božje besede v župniji. To se mi zdi zelo pomembna, ta povezanost z župnikom. Dostikrat pa pridejo na seminar ljudje, ki jih župniki pošljajo. To mi že govori o tem, kako so župniki zelo dovzetni, zelo sprejemljivi za to ponudbo. Res pa je, da sami nimajo niti časa in dostikrat niti nimajo tistih naravnih talentov za majhne otroke. Večinoma to izvajamo bolj ženske, ne? To je bolj materinsko delo. Duhovnik pa z veseljem pride, pa blagoslovi otroke, pa jih pozdravi. Se mi zdi to zelo pomembna vloga, očetovska, ki jo ima duhovnik tudi do svetopisanskih uric.
Sestra Jožica, omenjali ste seminarije. Kje so, kdaj so, kakšne so možnosti za tiste, ki jih zanimajo?
Seminar običajno izvajava enkrat na leto, jaz in sestra Ivica Oblak, ki smo začetnici svetopisanskih uric, če pa je povpraševanja več, pa tudi večkrat na leto. Zdaj običajno izvajava tam, kjer smo midve nastanjeni, trenutno v Ljubljani ali v Murski Soboti, zato ker je veliko materijala in potem vse to prevaža čez celo Slovenijo je malo težko. Če pa se najde neko občestvo, ki ima vsaj zagotovljenih vsaj 15 udeležencev, greva kamorkoli in izvedeva tam. Ker se nam zdi tako dragoceno, tako občestvo, kjer recimo iz ene župnije ali pa iz enega vrtca katoliškega, kjer je toliko udeležencev, se nam zdi škoda, da bi bilo manj udeleženih samo zato, ker bi bilo oddaljeno. Takrat pa se mi dve premakneva z vsem materialom in potem dve uri tam pripravljava prostor, da vse potem predstaviva in da hitro in tekoče poteka. Do podatkov se pride običajno na spletni strani naše družbe, Hčera Marija Pomočnice, ali pa kar na moj mail, dosti krat me ljudje nekje zbrskajo, tipkajo svetopisanske urice, stric Google ve vse in potem dobijo ime sestra Jožica Merlak in kar nekje zbrskajo nek mail in neko telefonsko in me pokličijo in dobimo včasih kakšen dopis. Jaz pa izvajam že toliko let svetopisanske urice in nimam gradiva za to katehezo imate kaj. Aha, še nekdo je nekje, sveti duh je še nekje nekaj delal, tako da vedno znova sem presenečena. Mislim, da samo ime pa priimek, pa elektronski naslov je čisto dovolj. jozi.merlak@gmail.com, potem pa od mene dobite ostale podatke in navodila, kako, kam in kdaj.
Gospanka, sedaj, kako pa je s temi uricami v, če rečemo tako, koprski škofiji, so tudi tam morda tečaji za tiste, ki želijo voditi svetopisemske urice?
Ne, tega ni pri nas. Saj, kar jaz vem, ne. Jaz osebno sem več ali manj, ko sem bila na tej šoli katehetsko-pastoralni. Zadnje leto sem sama iskala in sem šla enkrat na hospitacijo v Tolmin, enkrat v Ljubljano. Tam sem si ogledala katehezo dobrega pastirja. Potem smo šle, da so bile Vnanje Gorice, drugače pa jaz tega nisem. Mi je pa potem gospod Volk iz Koprske škofije, on nas je imel zgodovino. V Bedanjah menda imajo tudi sestre, sam potem mi ni uspelo. Časovne stiske so zelo velike pri nas, tako da nam ne uspe. In vse, kar naredimo, naredimo še poleg zraven naše službe in vsega, tako da najbrž bi bilo več možnosti, ko bi ne bili tukaj obremenjeni s časom.
Ko sem imela seminarje v Ljubljanskem koncu, pa na Dolenjskem, je dostikrat prišel kdo iz Primorske. Tako da v Ajdovščini vem, da imajo te svetopisanske urice, pa še mogoče po kakšni drugi župni imajo, so se prišli izobraževati. Prvi seminar, ki sem ga pa imela, eden prvih, takoj po tistem na Bledu, pa je bil v Tolminu. Prav na prošnjo gospe Nadije, ki ste jo hospitirali, ne?
Ja.
In ona, ko sem jo srečala, sem rekla, to pa je prava oseba, ta bo še kaj skupaj spravila in vidite, je razširila svetopisanske urice dejansko po celi Primorski, čeprav je ona samo v Tolminu izvajala.
Je še zelo okrnjeno, ampak jaz mislim, da bi bilo treba veliko o tem govoriti pa se pogovarjati.
Sestra Jožica Merlak in gospa Anka Sedej, hvala za vajin čas, hvala za vse to, kar ste nam povedali v svetopisemskih uricah. To je bila oddaja Pogovor o. Z vami sem bil novinar Tone Gorjup.